Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēliju 22. Nodaļā. Bet pienāca neraudzētās maizes diena, kurā lieldienas jērs bija kaujams, un viņš sūtīja Pēteri un Jāni sacīdams, eita un sataisiet lieldienas jēru, lai to varam ēst. Un tie viņam jautāja, kur tu gribi, lai mēs to sataisām. Un viņš tiem sacīja, lūk, pilsētā ieejot, jums nāks pretī vīrs, ūdeni krūzē nesdams, eita tam pakaļ tai namā, kur tas ieiet. Un sakait nama kungam, mācītājs tevi liek jautāt, kur ir tā telpa, kur es ar saviem mācekļiem varu ēst lieldienas jēru. Un viņš jums rādīs lielu, ar segām izklātu augšistabu, turpat to sataisiet. Tie nogājuši atrada, kā viņš tiem bija sacījis, un sataisīja lieldienas jēru. Un kad tā stunda pienāca, tad viņš apsēdās pie galda un apustuļ līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja, es esmu ļoti ilgojies šo lieldienas jēru ar jums ēst, pirms es ciešu. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Un kausu ņēmis viņš pateicās un sacīja, ņemiet un dalait to savā starpā, jo es jums saku, es nedzēršu no vīna koka augļiem, tiekams Dieva valstība būs nākusi. Un maizi ņēmis viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva, sacīdams, tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to darait mani pieminēdami. Tāpat arī kausu pēc vakarēdienas sacīdams, šis kauss ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums to izlietas. Bet redzi, mana nodevēja roka ir ar mani pie galda. Jo cilvēka dēls gan tā aiziet, kā tas nolikts, tomēr vai tam cilvēkam, kas viņu nodod. Amen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, mēs tevi saucam un aicinam, ļauj arī mums būt tā mielasta dalībniekiem, kuru, kā mūsu kungs sacīja, arī viņš ir ilgojies ar saviem ļaudīm svinēt. Svētī mūsu patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Un tāpat kā jūdu tautai vecā derībā bija pavēlēts katru gadu no jauna svinēt to pašu mielastu, teikt tos pašus vārdus, ēst to pašu ēdienu, tāpat arī mūsu draudzē atkal zaļo ceturtdienu izmantošu kā ik gadus, lai lasītu to pašu, proti, to, kāds varētu būt mielasts, vai tāds bija Jēzus mācekļiem. Vakar mums bija labs priekšlasījums, kurā zinātnieku prāti ir atraduši debatēt par to, vai nav bijis tieši vēsturiski tā. Bet tas, ko es sacīšu tūlīt, nav tik daudz mērķēts uz to, kas vēsturiski notika, kā uz to, ka Kristus pats gribēja parādīt, ka viņš piepilda, ka pasā mielasts, ko jūdis vin, viņā ir piepildīts. Vai tas ir tieši tā, kā es to lasīšu? Tas, lai paliek mūsu ticības ziņā, bet to gan, lai pieminam, kungs Kristus sacīja, es esmu tas, kas ir piepildīts. Mielastā, kur jūdis vin arī ar ielūkošanos, kad nāks Mesija un visu beidzot sakārtos. Tātad, lai pārdomājam, kas varētu būt noticis, vai tas notika tieši tai mielastā, un tā to neviens nezinās pateikt, jo apustuļa aprakstā mēs redzam, ir akcentēts tikai tas, ko Jēzus pateica, un tas patiesi arī ir tas svarīgais. Bet mazliet ieskatīsimies, ko tad jūdiem, kā viņu rabīni bija pierakstījuši, kāda tad bija tā mielasta kārtība. Atkal jāsaka, ka jūdu starpā arī nav tik vien dogmatiski vienprātīgi, ka tieši tā būtu jāsvin un ne citādi. Bet mazliet mēģināsim ielūkoties, jo to mielasta principu un to gaitu mēs atradīsim, jo Jēzus sacīdams to dariet mani pieminēdami, jūdiem pasaka ļoti svarīgi. Viss pasā mielasts ir ap pieminēšanu, turklāt četrkāršu vai trīskāršu, kā citi varbūt aprakst, bet ļoti svarīga šī pieminēšana un skatīsimies mazliet līdzi. Tātad pirmkārt skaitīsim līdzi tos kausus, pēc kā arī tas mielas tā, kad dalās tais daļās. Pirmais tātad ir dzīvības kauss, pasā vakariņas sākās ar kā mums vakar sacīja, jāsaka, Pesach. bet, nu, lai nu būtu tas jēdziens šajā gadījumā nav, tas izšķirošais mums, kas šodien esam kopā pulcējušies ap Jēzus mielastu, nevis ap kādu īpašu jūdu tradīciju. Tātad tas Pesach mielasts, tās vakariņas sākās ar vīna tasi vai biķeri. Katram mielasta dalībniekam tiek salīgts noteikts daudzums vīna, ūdens arī tiek pieliets klāt. Kad vīns visiem saliec, namatēvs saka pateicību Dievam par šo dienu un arī par šo vīnu. Vārdi, kas ir tā īsi savilgt, var arī šī lūkšana, protams, būt garāka. Svētīts, lai ir viņš, kas radīs vīna koka augļus, pateiksimies par šo dienu, kas mums dota. Namatēvs iesvētīja šo dienu. Par Jēzu mums ir sacīts, ka viņš bija uzņēmies galda saimnieku pienākumus. Iespējams, ka tas ir tieši tas brīdis, kurā mēs varam lasīt kausu ņēmis, viņš pateicās un sacīja, ņemiet un daliet to savā starpā, jo es jums saku, es nedzeršu no vīna koka augļiem, tiekams Dieva valstība būs nākusi. Tad jūdu mielastā tik ienest rūgtie augi, kā rakstīts otrā Mozus grāmatā, citēšu, un jums būs ēst jēru gaļu tanī naktī uz uguns ceptu ar neraudzētu maizi un rūgtām zālēm jums būs to ēst. Vispirms tika ēsta kāda salāta lapa pamērcēta sālī, lai jaunākie varētu jautāt, ar ko šis vakars īpaši, kāpēc mēs ēdam citādu barību kā parasti, un vecākais pie galda varētu atbildēt. Ar šo sāli mēs pieminam tautas asaras un sviedrus Ēģiptes verdzībā. Šodien mēs zinām Jēzus vārdus. Ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Grēks ir tā patiesā ne jau Ēģipte, bet grēka verdzība. Tad tika ienesta neraudzētā maize jūdu mielastā. Es atgādinu, vēl ir tikai pirmais biķeris, un kas aiz tā seko. Neraudzētā maize un skābanā mērce un cepta jēra gaļa. Kā rakstīts otrā Mozus grāmatā, neko, kas raudzēts, jūs nedrīkstat ēst. Visās jūsu dzīves vietās ēdiet neraudzēto. Jo, kad tauta ļoti steidzās iziet no verdzības zemes, tiem nebija laika mīklu saraudzēt, kā rakstīts, jo tā vēl nebija saraudzēta un tie bēga no Ēģiptes, un nevarēja kavēties nedz arī sagatavot sev ceļa maizi. Jūdi vēl šodien šiem svētkiem ļoti uzmanīgi iztīra un pārbauda visu savu māju, lai pat drumsliņas no raudzētas maizes tur neatrastos. Šodien. Arī mēs lūdzamies, lai no grēka verdzības ar steigu tiktu izglābti. Šodien mēs zinām, arī Jēzus mūs brīdināja no rauga. Ir rakstīts, viņa mācekļi saprata, ka viņš nebija teicis, lai sargās no maizes rauga, bet no farizeju un saduķeju mācības. Neraudzētā maize mūs arī brīdina no liekulības rauga. No tās mācības, kas māca, ka paši saviem spēkiem varam no grēka verdzības iziet. Tad namatēvs uzsāka svētīdams. Svētīts, lai ir viņš, kas radīs zemes augļus. Un visi ēda rūgtos augus, mērcēdam tos skābenā mērcē. Šī kopība pie galda un mērcēšana kopējā bļodā vēl šodien austrumos nozīmē draudzību, vienotību. Tā nebija Jēzum. Viņš bija atnācis tik tuvu klāt nodevībai un grēkam, ka viņam bija jāsaka, kas ar mani mērc savu roku bļodā, tas mani nodos. Tik ļoti klāt, ka mūsu sots guļ uz viņa, caur ko mums miers nāk, saka svētie raksti. Tad jūdu mielastā otrais kauss, kas tiek dēvēts arī kā brīvības kauss. Un jaunākais atkal jautās, kad ir saliečis kaus, kāpēc mēs tā daram, viņam tāds ir pienākums. Namatēvs atbild, mēs darām šo visu, lai pieminētu, kā Dievs mūs izveda no verdzības. Tad namatēvs sacīja, šis ir pasā, jo Dievs pagāja garām un pasargāja mūsu tēvu namus Ēģiptē. Mēs ēdam rūgtus augus, jo Ēģiptieši darīja rūgtu mūsu tēvu dzīvi Ēģiptē. Mēs ēdam neraudzētu maizi, jo mūsu tēviem nebija laika to saraudzēt, pirms Dievs sevi atklāja un viņus atpestīja. Tādēļ mums vajag slavēt, svinēt, godāt, paaugstināt un pielūgt viņu, kas mūsu tēviem darīja visas šīs brīnumainās lietas un izveda mūs no jūga brīvībā, no bēdām priekā, no tumsas spožā gaismā. Tādēļ visi, lai sakām, Alleluja, teiciet ak jūs tā kunga kalpi, teiciet tā kunga vārdu. Un uz šiem vārdiem tika izdzērts otrais vīna kaus. Arī šodien mēs pieminam senatni. Mēs pateicamies un slavējam Dievu ne tikai par pagātni. Mēs pieminam arī to, kas ar mums notiek tagad. Tieši vakarēdiena mielasta laikā. Šobrīd mēs pieminam. Maize, jūdu mielastā, tiek lausta maize un sākās mielasts. Lausta tiek viena no maizēm ne visas, jo tā ir tā sauktā nabadzības maize, viena uz visiem. Vispirms tika ēsta maize un augi, mielasta noslēgumā pasā jērs. Ar jēra gaļu mielasts tika noslēgts. Tā šis mielasts bija iecerēts arī Jēzus mācekļiem. Taču pirms visi ķērās, kā paredzēts pie jēra, saimnieks tai brīdī to pārtrauca, kā ir rakstīts. Bet tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauza un deva to saviem mācekļiem un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Lai pamanām, ir sacīts nevis pirms vai piec, bet tieši mielasta laikā. Un tā ir tā simboliskā nozīme, tad, kad mielasta laikā grib ķerties pie upuri jēra, kuru ēdot cilvēki piemin, ka Dievs ir piedevis, saimnieks cepeša vietā sniedza maizi. Un tad mēs jautātu, vai šī maize simbolizēja upuri jēru? Un atbildi ir nē, otrādi. Jērs vecās derības laikā bija simbols Jēzu. Upurim, ko Dievs deva nevis kā simbolisku, bet kā patiesu izlīdzinājumu upuri. Tā ir mana miesa, viņš sacīja. Miesa, kuru līdz šim simbolizēja jērs. Ēdot jēra miesu, jūdi pieminēja to, kas senatnē noticis. Jēzus deva savu miesu, lai pieminam to, kas ar mums notiek tagadnē. Ar to pasā mielasts tika noslēgts. Vēl atlika izdzēra divas vīna tases, divus biķerus. Svētības biķeris un beigu biķeris. Trešais svētības kaus. Viens kaus tika izdzērts, tieši trešais, pateicībā par svētību, ko saņēmuši tēvi līdz šim. Otrs beigās pēc Alleluja dziesmas. Un Jēzus paņēmis priekšpēdējo kausu, tā saukto svētības biķeri, ne tikai pateicās par svētību, bet arī tiem to deva, sacīdams. Šis kaus ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas. Jēzus atkārtoja to, ko Dievs vecās derības laikā caur Mozu reiz bija sacījis, redzi, šīs ir derības asinis, ko tas kungs ir ar jums slēdzis. 2. Mūzes 24. Un tā mielasta noslēgums trešā kausa brīdī kļuva par jaunu iesākumu. Tika noslēgta jauna derība. Un viss līdz šim notikušais jūdu pesak mielastā ieguva patieso jēgu. Jūdiem bija pavēlēts iekrāsot ārduinu malas ar jēra asinīm, par kurām Dievs sacīja, kur es redzēšu asinis, es gribu jums iet saudzēdams garām, un pār jums nenāks tas sots, kas nomaitā. Tās asinis toreiz norādīja uz Jēzus asinīm, kas glābi no mūžīgas pazušanas. Jēzus asinīm, kuras izkrāso nevis mūsu ārpusi, bet no iekšpuses mūs apzīmogo. Mozus rādīja, ka Dievs caur Jēzu asins derību slēgs ar mums, asins saiti Dievs un cilvēks atjaunos. Jēzus Kristus sacīja, to dariet mani pieminētam. Ko mēs šodien pieminam? Jā, pieminam, ka Ēģiptes verdzība rāda, kā glābšana ir no grēka verdzības. Pieminam, ka Dievs izglāba no pirmās un glābi no otrās. Mēs pieminam vienīgo patieso upuri jēru, kas sacīja, viss piepildīts. Pieminam to, ka mūsu grēks vairs nestāv starp Dievu un cilvēku. Mēs pieminam, ka vīns, kas dod prieku un aprēbinu, ir kļuvis Kristus rokās par reibinošu garīgu prieku mums visiem. Jo caur to pats Dievs, mūsu radītājs, atjauno un dibina asins saiti ar katru no mums. Mēs pieminam, ka tas, ko jūdu tauta gaidīja gadsimtiem ilgi, ir pie mums un mūsu dēļ atnācis. Bet pāri visam mēs pieminam viņu, mūsu glābēju. Jo zinām, ka vakarēdiena mielesta sākums ir šeit arī šovakar Mežaparka baznīcā. Bet noslēgums Dieva valstība. Ceturtais. Alleluja kaus. Viens kaus palika neizdzerts. Tur mēs dzersim pēdējo kausu. Patieso alleluja kausu, kad stāvēsim Dieva priekšā vaigu vaigā. Kausu, ko tukšosim kopā ar Kristu Jēzu, kas jau kā ir apsolījis šajā pat brīdī mūs visus gaida mūžībā. Jo tieši tādi bija Kristus vakarēdiena noslēguma vārdi, Mateja 26. Bet es jums saku, es no šī laika vairs nedzeršu no šīm vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es to ar jums no jauna dzeršu sava tēva valstībā. Amen.